ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ ከተማ መውጣ ተፈስቱ ዝነበረ ምንዳድ መሳግድ በመቋም ሎሚ አዲስ አበባ ሐዊሱ አብስተፈራሉ የከተማታት ኦሮሚያ ክብ ዝበለታ አውሞ ተኻይዱ አብ ከተማ ደሴውን ተመሳሳል ሰልፊ ተኻይድሎ ሙክታር ጀማልን መስናራገን ዛህዎ ጸብጸባት ሚያፎር ከተታርቦያ
አብ ከተማ አዲስ አበባ አብ ከባቢ ፒያሳ ዝርከብ መስጊድ ኑር ጡን ሓለዋ ፖሊስን ፍተሻን ከም ዝረኣየ ዝሓበረ ሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ግን ኣብ መንጎ ፖሊስን ሰልፈኛታትን ዝተረኣየ ጎንፂ ከም ዘይነበረ ሓቢሩ ኣሎ።
ጥያቄው የሚለው መንግስት ጥቃት ባደረሱ ሰዎች ላይ እርምጃ እንዲወስድና ሌላም ፕሮቴክት እንዲያደርገን
እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ከም ዝነበረን ሕቶኦም ኣብ ልዕሊቶም ኣብ መስጊድ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድን መስጊድ ሓለዋ ክግበረሉን ማዕር ካልኦት እምነታትን ክሽልወልናን ዝብል እዩ ብል ሓደ ካብቶም ሰልፈኛታት። ካልእ ዓብዪ ሰልፊ ዝተካየደላ ከተማ ሻሸመኔ እዩ። ሰልፈኛታት ድሕሪ ናይ ጅምዓት ሶላት ካብ ኩሉ መሳጊድ ናብ ፀብግያ ብምውፃእ ኣብ ስተድየም እታ ከተማ ተኣኪቦም
የሰልፉ ሂደት ሸገመልስ ከሚገኙ አራት ታላላቅ መስጊዶች አሉ።
ካብ ኣርባዕተ መሳጊድ ዝኸደ ሰብ ኣብ ስተድየም ተኣኪቡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ለመቕነ ንዝነደዱ መሳጊድ ንምቅዋም እዩ። ኣብ ልዕሊ ትካላት እምነት ዝፍፀም ዝኾነ መጥቃዕቲ ነውግዞ ኢና ዝብል ምዃን እዩ ሓደ ካብዞም ሰልፈኛታት ዝገለፀ። ኣብቲ ናይ ሻሸመኔ ሰልፊ ብዘይካ ሙስሊም መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን ኣባ ገዳታት እውን ተረኺቦም ከም ዝነበሩን ነቲ ተግባር ምንዳድ መሳጊድ ከም ዘውገዝን እውን ተገሊፅሎም። ኣብ ከተማ ኣዳማ እውን ዝተፈተነ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ሰልፊ ብፖሊስ ከም ዝተበተነ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሰባት ገሊፆም ኣለው። ንጉሆን ሰልፊ ዝወፁ መንእሳት ምስ ፖሊስ ተጋጮም ፖሊስ ከም ዝበተኖን ዝተታሕዝን በባትሪ ዝተወቅዑን ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለው ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደሴ እውን ሓያለ ነበርቲ ተቃውሞ ሰልፊ ሎም ይካይዶም ኣለው። እቶም ሰልፈኛታት ናብ ስቴድየም ብምውሓዝ ኣብ ቀረባ ምብራቅ ጎጃም ኣብ መሳጊድን ትካላት ንግድን ንዝወረደ መጥቃዕቲ ንታሪክና ዘይምጥን ይኽብሉ ኣውጊዞም ንመንግስቲ ንሓቶ ዘለና ከዓ ንተሓተተ ናብ ፍርዲ ካቐርብ ጥራይ ዘይኮነስ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምብራዱ እውን መንግስቲ ኣቐዲሙ ክከላኸል ነይርዎ ዝብል እዩ። እዚ ኢና ንሓቶ ዘለና ኢሎም ክብል መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎ።